Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Okresní soud v Přerově udělal pomyslnou tečku za dramatickým únosem 6leté dívky do Egypta.
Opatrovnictví přiznal její české matce.
U rodiny na africkém venkově strávila 14 měsíců a úplně zapomněla česky.
Maminka později na vlastní oči viděla úmrtní list své dcery.
Já jsem samozřejmě měla úplně jako černo před očima v tu chvíli.
S návratem 6leté Kiary pomohl egyptský právník Shadi Abdal Latif.
Odjela s otcem k jeho rodině do Egypta, zpátky už se nevrátila. Malou Kiaru prý otec unesl, pryč byla více než rok a zapomněla mluvit česky. Jak ji nakonec našli a kdo je egyptský lovec únosců dětí? Ptám se na to našeho zpravodaje Štěpána Macháčka.
Dobrý den.
Dnes je pondělí 19. srpna.
Řekni ahoj.
Ahoj.
Ukaž, co máš, řekni, já mám Egypt.
Dobrý den, Štěpáne, zdravíme vás do Káhyry.
Hezký den přeju.
Řekněte, kdy a jak jste se o tom případu dozvěděl?
Tohle bylo konkrétně, občas se bavím přeci jen s pracovníky české ambasády, s paní konzulkou a s panem velvyslancem, co bude nového, co připravují, co se děje kolem nich. A tohle byla jedna z věcí, na které padla řeč, takže konkrétně o tomto případu a o panu doktorovi Shadim, právníkovi Shadim, mi říkala paní konzulka a to jsem si říkal, že to je jedna z věcí, které stojí za to tady v Egyptě sledovat, protože Češi a Češky mají často takovéto zkušenosti a řekl bych, i díky turismu tu vzniká spousta vztahů a tohle byla jedna z věcí, které jsem si říkal, že vlastně i pro naše posluchače mají docela dobrý dosah nebo význam.
No určitě je to strašně zajímavé téma. Pojďme zkusit odvyprávět ten Kiařin příběh. Jak se vůbec do Egypta dostala? Kdo ji tam odvezl? Za jakých okolností? Jak moc dramatické to bylo?
Tak konkrétně u Kiary ten příběh její maminky a jejího táty není ten typický, kdy se seznámili tady na dovolené v Egyptě, ale seznámili se v Čechách a její tatínek, Egypťan z Horního Egypta, tak se dostal do České republiky původně nelegálně, jako nelegální migranti přes moře do Itálie a do Evropy a postupně až do České republiky, protože tam měl nějaké známé. Pracoval tam potom v restauraci a podobně a tam se seznámil s paní Evou. Takže nakonec se vzali, založili rodinu, měli Kiáru a po nějaké době to přestalo klapat to manželství a tatínek Kiářin Chálid zjistil, že je nebezpečí, že pokud by došlo k rozvodu, tak vlastně přijde o tu svoji dcerku. A také tím pádem přijde o možnost pobývat v České republice. Čili zjevně, a to víme teď zpětně, připravil plán, jak s dcerou odjet z České republiky, což bylo se souhlasem maminky, ale bylo to podané tak, že pojede jenom se podívat za svými rodiči do Egypta a tak dále a že tam s tím Kiara pobude
na pár dní.
Tak nějakou dobu, 1-2 týdny a že se s ní vrátí znovu zpátky do Česka. A to už se nestalo. Vrátil se sám, Kiaru nechal tedy v Egyptě u rodiny, kterou ale už paní Eva znala, byla tam předtím na návštěvě, takže to nebylo tak, že by jí nechal odjet do úplného neznáma. Ale Kiara tam zůstala, vrátil se sám tatínek do Česka a Kiara v podstatě tam byla nakonec těch 14 měsíců. S tím, že ten kontakt s maminkou byl stále slabší. Zpočátku to ještě udržovali přes videohovory a podobně, ale pak, jak říkala paní Eva, tak cítila, že od té rodiny je snaha ji v podstatě od sebe odstřihnout a ke konci už neměla celé týdny vůbec žádný kontakt.
On to pak manžel začal jakoby omezovat celkem ten kontakt. Už to bylo jako velice pak řídký, protože pořád se nějak, jako já si myslím, že vymlouval, že tam jako není dobrý internet. A někdy jsem ji třeba 3 týdny vůbec jako neviděla, neslyšela, později i třeba měsíc. Jo. Ale vlastně těch posledních několik měsíců pak už bylo velice špatných. Jako myslím si, že už to bylo součást trošku toho jeho plánu, vlastně nějak toho odstříhnutí.
A Štěpáne, pardon, šlo tedy o únos? Dá se to takto jako kvalifikovat?
Nevím, jestli právně se to dá takto kvalifikovat, to zřejmě ještě se uvidí, ale jako v podstatě věcně o únos šlo, protože pokud mamince odveze tatínek dceru a znemožní jim kontakt, tak v podstatě to takto je, bylo to do zahraničí navíc, takže to je celkem jasné a dá se prokázat i ten záměr je odloučit a tu dceru v podstatě už nevrátit mamince, což to potom ještě vlastně má pokračování ten příběh, protože jak se ukázalo, tak se snažili v Egyptě potom změnit identitu Kiáře.
Jako změnit jí jméno?
Jméno, a... no, ano, protože v tom byl ten případ ještě hodně specifický a psychicky hodně náročný pro paní Evu, protože ona se dozvěděla v určitý moment, že Kiára je po smrti. A nakonec z toho všeho i díky právě panu Šádýmu Abdalatýfovi se ukázalo, že to byl podvrh, ten úmrtní list, a že to byla součástí té snahy jednak, aby paní Eva přestala usilovat o návrat Kiáry a jednak, aby Kiára zmizela alespoň její jméno a její česká identita z povrchu zemského a už měla nové jméno připravené, egyptské. Takže tohle všechno byl poměrně důmyslný plán, jak skutečně zpřetrhat naprosto vazby mezi Kiárou a její maminkou.
To jsem byla v práci, ve škole. Zrovna jsem měla jít do třídy k dětem a moje advokátka tady česká mi volala, že vlastně na soud dorazila tahle zpráva s tím úmrtním listem. A okamžitě hned dodávala, jako nevěř tomu, není to pravda.
Na první pohled mi něco říkalo, že na tom úmrtním listu něco nesedí. Například na razítku z místní nemocnice nebylo čitelné její jméno. Totéž se týkalo dalších dokumentů.
No, dostaňme se tady zpátky ještě do situace, kdy tedy paní Eva zjistí, že se vrátí pouze její manžel z Egypta, její dcera je v Egyptě. A ona v tu chvíli, co vy jste s ním mluvil, zahajuje nějaké pátrání?
Ona věděla, kde je. Ona ještě v té době byla s dcerou v kontaktu, takže ještě stále věřila, že přeci jen jí za nějakou dobu manžel znovu přiveze. Takže ty první kroky zahájila, až když začala po několika měsících tušit, že tomu tak nebude. A byly to kroky právní. Ona zároveň předtím už podala žádost o rozvod. Vlastně kvůli tomu také ten Chálid, ten její manžel Kiáru odvezl. Takže to byla jedna linie jejího konání a zároveň začala právě přes egyptské, a to už mi říkala, že vlastně přišla na toho právníka Šádýho Abdalatýfa, tak přes něj začala zjišťovat možnosti. Mm-hmm. Ale stále to nebylo úplně, abych řekl, takový postup jako po hlavě nebo přímočarý postup. Ještě stále zvažovala, že nechá tedy věci být tak, že by Chálid ještě Kiáru přivezl. Až teprve ve chvíli, kdy přišel onen úmrtní list Kiářin, a sama mi říkala, že tomu nemohla věřit, že by byla její dcera po smrti, tak kontaktovala znovu pana Šádýho Abdalatýfa a ten jí řekl, že jiné řešení je, aby okamžitě přijela do Egypta, že ani jemu se to nezdá, že ani on tomu úplně nevěří a že když bude ta maminka přímo na místě v Egyptě, pak se bude dát něco dělat. A nakonec tedy se ukázalo, že měl pravdu.
Mm-hmm.
A
v čem měl přesně pravdu? Al-Latif se na ty únosy specializuje. Vy jste s ním taky mluvil. Co vám o tom říkal?
Šádý Abdalatýf je právník a specializuje několik let na únosy dětí. Říkal mi, že to není zdaleka jediný případ. On sám za těch několik let, předtím byl právník v jiném oboru, ale specialista na tohle je těch několik let, ale říkal mi, že za těch několik let už vyřešil 76 případů, takže jich není málo, vzhledem k tomu, že to jsou jenom jeho případy. Těch případů je samozřejmě ještě mnohem víc, kdy šlo o únosy právě evropským maminkám ze strany egyptských tatínků. A pokud jde o tu nutnost přítomnosti maminky v Egyptě, tak to bylo proto, že bylo potřeba jednat okamžitě na úrovni místní policie, na úrovni místních prokuratur a soudů. A pokud by tam ta maminka nebyla fyzicky přítomná, tak to má celé mnohem menší váhu. Oni, když ta policie a ty soudy vidí, že se ta maminka o to snaží přímo na místě, tak se chovají jinak, než kdyby korespondovala přes právníka od někud ze zahraničí. Mm-hmm. Takže tohle byl ten důvod, proč Šádý Abdalatýf řekl okamžitě přijeďte, pokud v tom chcete něco udělat.
A vy jste říkal, že vám ten právník říkal, že sám vyřešil několik desítek už případů podobných, případů únosů. Já jsem teď v Irish Times četl o jedné irské matce, která je v podobně dramatické situaci, kdy své dva syny neviděla už 2 roky. Řeší to irská ambasáda v Káhiře, řeší to irský premiér Simon Harris. Podle Irky měli dokonce žádat její muž a patrně i jeho rodina nějaké výkupné za ty 2 syny. Chápu správně, že tohle se prostě děje, že to není něco nového ani v případě tedy této irské matky, ani v případě paní Evy a její dcery Kiary.
Děje se to a já bych řekl, že to je fenomén. A je to fenomén hlavně ekonomický. Horní Egypt, to je vlastně celá ta část Egypta od Káhiry na jih až k sudánským hranicím, je to veskrze venkovská oblast a je to oblast plná poměrně chudých lidí. A jednou ze strategií, jak se lidé z toho chudého Egypta můžou dostat k nějakým penězům, k práci a podobně, je dostat se ne do Káhiry, ale hlavně do Evropy, do jakékoliv evropské země, protože jakákoliv evropská země a její životní úroveň a tamní platy jsou pro lidi z Horního Egypta téměř pohádkové. Takže jedna z těch strategií těchto mladých kluků, bych řekl, mladých mužů z Horního Egypta je, a v tom jim pomáhá turismus v Hurgádě, Marsálem a podobně, protože Hurgáda je například od Keny, od nad Nag Hammadi, odkud byl třeba ten Kiarin tatínek, ale jak už jsem řekl, tohle nebyl ten případ, ale je to tak často, je velice blízko a mladí muži z těchto měst vlastně pracují často v Hurgádě a tam potom k těm známostem dochází.
Jako třeba, že pracují v hotelích, tam se setkávají s těmi turisty z Evropy, turistkami.
Přesně tak, v hotelích, v turistickém ruchu, v taxikáři a podobně v různých těchto pracích. Ano, tam obchudkáři jenom pracují v obchodech a tam se seznamují s těmi Evropankami. A ta strategie je v podstatě oženit se s takovou Evropankou, odjet s ní do Evropy, získat tam na základě toho manželství pobyt dlouhodobý a pracovat tam a část toho svého výdělku posílat té své rodině do Egypta. A ta rodina, tím nemám na mysli nejužší rodinu, ale mám na mysli rodiče, bratry a podobně. Tam přeci jen ty rodiny ve venkovském Egyptě hodně drží pospolu. A takový plat, kdyby měl u nás 30-tisícový plat kdekoliv i v té restauraci s kebabem, tak když třetinu z toho 10 tisíc českých korun pošle měsíčně do Egypta, tak to je obrovská spruha pro tu rodinu. Čili tohle je strategie, kterou volí. A k těm únosům pak dochází tak, že často tato manželství, která jsou manželstvími z rozumu ze strany těch mladých mužů, tak díky tomu úplně neklapají, často se rozpadají a ve chvíli, kdy se začnou rozpadat, tak tito muži, tito vlastně už tatínkové často vytuší, že přijdou o své děti, protože jakmile ta žena požádá o rozvod, tak je velká pravděpodobnost, že soud přiskne starost o to dítě té ženě. A tím pádem to pro ty muže je naprosto nepřijatelné a v tu chvíli se pokoušejí o únos, o přepravu toho dítěte do Egypta a tak, aby už vlastně ho nikdy nemuseli vracet té evropské mamince.
Určitě spousta česko-egyptských svazků s dětmi, kde to funguje naprosto normálně. Nicméně říkáte, že tohle je fenomén. Je to fenomén posledních let?
Je to fenomén, bych řekl, posledních několika málo desítek let od dob, kdy ten masový turismus skutečně začal v Egyptě růst. To znamená, to je otázka hlavně 90. let a později, ale obecně například pro Českou republiku, Slovensko, pro tu střední a východní Evropu, tam to přišlo později, kdy jsme masově mohli začít létat na ty dovolené do Egypta, tak tam se ten fenomén začal týkat i nás.
Tak pokud už s tím má Egypt takto dlouho zkušenost, tak spolu s ním i egyptská policie, jak se jí daří angažovat se v těch případech a jak se jí daří je řešit?
No, egyptská policie se sama od sebe právě moc neangažuje. Je to dané jednak tím, že právě v Horním Egyptě se policie nerada míchá do těch rodinných záležitostí místních. Aha. Tam jsou ty vesnice a ty rodinné vazby tak silné, že policie nechává často na těch rodinách, na těch vesnicích, aby si tyhle věci řešili sami. Dokonce mnohé vesnice tam mají svoji ozbrojenou domobranu, abych tak řekl, a to jsou ty situace, kdy policie sama od sebe do ničeho takového nezasahuje nebo neiniciuje žádná pátrání, vyšetřování a podobně. A to bylo vidět i na tom případu Kiary, kdy právě doktor Shadi Abdallatif, když potom paní Eva za ním přiletěla, tak on umí s těmi úřady velice dobře jednat. On to má velice dobře vyzkoušené, má zkušenost, má postavení. A když přijeli na oddělení policie v tom městě, kde tedy v jeho okolí bydlela ta rodina Chálida, Kiářina otce, tak na policii řekl, jak se věci mají a že tedy se potřebuje dostat k tomu, jestli je ta Kiára někde pohřbená nebo co s ní je. A policie na to příliš nereagovala, až teprve když pohrozil, že podá žalobu na tu rodinu Chálida, žalobu z vraždy té dívky, tak policie řekla, pozor pane, to je závažné obvinění, s tím budeme muset nějak zacházet opatrně. Tak toho se zalekla ta policie de facto a řekla, tak my to tady začneme vyšetřovat. Mm-hmm. Takže de facto až pod tímto tlakem, že by měli najednou co dočinění s obviněním z vraždy a to ještě vlastně cizí státní občanky, tak až na tomto základě začali něco dělat a to pan Šádi Abdelatýf dobře věděl, že když tímhle pohrozí, tak teprve donutí tu policii k nějaké činnosti.
A tohle byl právě ten klíč ke Kiářině nalezení?
V zásadě ano. V zásadě ano, bylo to to, že on potom spolu s paní Evou naběhl jak na policii, tak na místní prokuraturu a ty věci dal do pohybu osobně a osobně s paní Evou. Bez toho by to nikam nedospělo zřejmě a žádná odpověď na to, jestli Kiára je vůbec naživu, tak by se k paní Evě nedostala. Navíc, jak se ukázalo, tak Chálid, ten Kiářin táta, to měl velice dobře promyšlené, protože sfalšoval jak ten úmrtní list, tak různé lékařské zprávy, tak dobře, že v podstatě tomu uvěřili egyptské úřady a dali ten úmrtní list do systému. Takže kdyby se pan Šádi Abdelatýf nebo kdokoliv jiný prostě zeptal, jestli je to pravda, že je Kiára po smrti, tak se policie podívala do systému a řekla by, ano, je to tady, máme tady ten úmrtní list. Mm-hmm. Čili naštěstí dalším pátráním, protože se mu nezdála razítka na tom, nezdálo se mu některé detaily toho úmrtního listu, tak prosadil to, že se to ještě prošetřilo a nakonec se zjistilo, že tomu tak není.
No a kde se nakonec Kiáru podařilo najít tedy?
Přivedla ji pod tlakem policie sama rodina na tu policejní stanici, tam ji teda předala pod tlakem policie paní Evě. Bylo to prý dost dramatické, byly tam hádky, strkanice a jak pan Šádi Abdelatýf, tak paní Eva mi vyprávěli, jak ujížděli z toho města, nejdřív s policejním doprovodem, pak když už končil rajon policie, tak už jenom svým autem pana Šádího po dálnici směrem na Hurgádu a co nejdříve na letiště.
Tam bylo víc pak takových filmových momentů, i když jsme vlastně tu dceru převzali a ujížděli jsme v policejním doprovodu de facto jako z města pryč. Takže jsem si říkala, že zázraky se dějí, nejenom v pohádkách.
Nemůžu ale popřít, že jsem se stále hrozil situace, kdy s Evou přijdeme na místo a potvrdí se, že je Kiára skutečně mrtvá. A znamená to, když ty rodinné klany mají takovou moc v tom Horním Egyptě, že i když policie zjistila, nebo víme teďka, že ten otec Kiáry sfalšoval ty zprávy, vystavil se ten úmrtní list, takže mu za to třeba ve výsledku nebude nic hrozit?
Hrozí. Je teďko stíhaný už za sfalšování listiny, to je v Egyptě dost závažné obvinění. Na druhou stranu i tady platí to, že nějakou dobu je vyšetřovací vazbě a pak teprve, když se sezná, že nehrozí nějaké nebezpečí, tak se čeká na soud. A on, když ho propustili z té vyšetřovací vazby, tak se mu podařilo dokonce z Egypta odcestovat a znovu přiletět do České republiky, což je s podivem, aha, že ho egyptské úřady pustili přes hranice. Zřejmě tam došlo k nějakému, aspoň si to myslím, k nějakému nedostatečnému předání informací, že by neměl vycestovat, ale nevím, jestli měl zákaz vycestování. Každopádně bych to předpokládal. A faktem je, že se znovu dostal do České republiky, takže podle Šádího Abdelatýfa samozřejmě představuje nebezpečí pro paní Evu i pro Kiáru nestat nějaké fyzické nebezpečí, ale každopádně bude se snažit ovlivňovat soud, bude se snažit výdat s Kiáru a podobně, což se děje podle mých posledních informací od paní Evy.
Počkejte, takže teď je to v situaci, nebo teď jsme v situaci, že Kiára i se svojí matkou Evou je v České republice, ale její otec a bývalý tedy po rozvodu už bývalý manžel Evy je v té České republice taky?
Ano, já si nejsem jistý, jestli rozvod už proběhl úplně do do posledka, jestli už je vyřízený. Každopádně ano, je v České republice také, nezdržuje se samozřejmě s nimi doma, ale jak mi říkala paní Eva, tak velice často telefonuje a snaží se výdat Kiáru, což je psychickým nátlakem určitým, protože ačkoliv rozvod ještě nevím, jestli už je vyřešený, tak každopádně soud už přiřkl tedy opatrovnictví paní Evě.
Hmm. Vy jste se na Moravu za nimi jel podívat, za Evou a za Kiárou, je to tak?
Ano.
Jak se jim daří?
No, na mě působili v podstatě takže uvolněně v tu dobu. Kiára je takové divoké děvče, protože přeci jen má egyptskou krev v sobě, ale bylo vidět, že hledá ta česká slovíčka, jak mi říkala paní Eva, tak když ji převzala, tak v podstatě česky už vůbec neuměla po těch 14 měsících, takže teď se znova učí a měl jsem z toho dobrý pocit. Kiára by měla jít zase do školky teď po prázdninách. Bude to asi chvilku trvat, než se tam trošku etabluje, než si tam zvykne, ale v tomto smyslu jsem měl hezký pocit z toho, že chodí ven i s babičkou a s maminkou a na procházky a v zásadě v tom Přerově, kde bydlí, tak vypadali spokojeně.
Štěpáne, moc díky, že jste ten příběh odvyprávil.
Taky děkuji. Naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Štěpánem Macháčkem, zpravodajem Českého rozhlasu v Káhiře. Bavili jsme se o případu paní Evy a její dcery Kiary. Štěpán se bude tomuhle tématu dál věnovat. Určitě sledujte jeho práci ve vysílání zpravodajských stanic Českého rozhlasu, Radiožurnálu a Plusu a texty mi najdete taky na webu irozhlas.cz. Ve Vinohradské 12 nás čeká tento týden pětice úplně nových epizod, tohle byla ta první, 4 další vydáme v následujících dnech. Nenechte si je ujít, jsme ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.